хто спазнає, розгадає, да што ў гэтым каравай? Три вядры вады крынічнай, три пуды мукі пшанічнай, три кары яец разбілі, три вядра масла стапілі. Падусыпалі пуд гарэхаў і разынкаў больш з паўмеха. Расчынілі наўпол з мёдам і мясілі карагодам. А дзяўчаты прыпявалі: «Расці, расці, караваю!» І паклаўшы на лапату, загукалі на ўсю хату. А ў печ, як пасадзілі, у цымбалы бубны білі. І спявалі, і скакалі, каравай наш выпякалі. А як спёкся ён, як вырас, у цяляшніках чуць выляз, як на стол яго паклалі, усе дошкі паўгіналі, а як толькі падзялілі, цэлы горад накармілі.
Здолки шмат вятковы паслужылі для нашай старонкі.
Мы заўсёды
дабаўлялі
многа
новай весялосці.
Ці вяселле,
ці грыша, вы першае голы,